Hai peminjam, now you are listening to Minyam in Discuss. Let's talk about hard issues, politics, movies, sciences, law, and literature.
Hai, lama ya Gunyam gak bikin podcast. Maaf banget, belakangan ini tim redaksi gue memang lagi sibuk masing-masing. Ya, jadi agak sulit buat kami nyatuin waktu. Nah, di episode kali ini, kami membahas soal penyakit yang bikin resah semua orang beberapa bulan belakangan. Udah tau lah ya, pastinya. Tapi kali ini beda nih. Kami gak berdiskusi bareng kayak biasanya, tapi sharing pengalaman gimana kami menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Dan lewat podcast ini, kami juga mau sedikit pamer kalau kami masih bisa produktif. Meskipun di rumah aja.
Hola, gue Serlo. Di podcast kali ini gue pengen sharing soal pandemi COVID-19. Jadi awalnya COVID-19 ini sendiri diidentifikasi oleh para dokter-dokter di Wuhan, tempat pertama kali wabah ini ditemukan, itu sebagai pneumonia. Tapi setelah dokter-dokter di sana mengobati pasien menggunakan obat-obat yang biasanya berhasil untuk mengobati pneumonia dan ternyata gagal, penyebab dari pneumonia ini kemudian diteliti lebih jauh lagi. Dan setelah diteliti lebih jauh, diketahuilah bahwa yang menyebabkan pneumonia pada pasien yang terkena COVID-19 itu sendiri ternyata bukan agen yang biasanya, melainkan virus baru dari suku Coronaviridae yang kemudian oleh International Committee on Taxonomy of Virus dinamai sebagai SARS-CoV-2. Dari namanya aja mungkin kita udah bisa langsung tahu ya. Severe Acute Respiratory Syndrome, CoV-2. Jadi jelas bahwa virus ini pasti menyebabkan gangguan pernafasan akut yang parah pada orang yang diinfeksinya. Jadi kata parahnya di sini sendiri diberi tanda petik, soalnya tingkat keparahan orang yang diinfeksi oleh SARS-CoV-2 ini sendiri itu bervariasi, bergantung pada kondisi imunitas dan juga kondisi kesehatan dari orang yang diinfeksinya. Informasi dari WHO sendiri itu bilang kalau 80% dari orang yang terinfeksi dengan SARS-CoV-2 itu bisa pulih dari COVID-19 tanpa perlu perawatan khusus. Bahkan ada juga orang yang walaupun terinfeksi dengan virus SARS-CoV-2 ini, dia nggak memunculkan gejala sama sekali. Nah, gejalanya apa aja? Kalau berdasarkan dari sumber yang sama, yaitu WHO, diketahui bahwa biasanya orang-orang yang terinfeksi dengan SARS-CoV-2 itu dia akan mengalami demam, kemudian merasa kelelahan sama batuk kering. Itu sebagian besar pasien mengeluhkan gejala itu. Tapi ada juga pasien-pasien yang mengeluhkan hal lain, kayak misalkan mereka merasa sakit dan nyeri di otot, kemudian mereka hidungnya tersumbat, terus pilek, dan bahkan ada yang sampai diare gitu. Nah, untuk kelompok orang yang bakal mengembangkan gejala parahnya sampai pneumonia itu ada orang-orang tua, terus orang-orang yang memang punya masalah medis, kayak misalkan dia hipertensi, tekanan darah tinggi, kemudian masalah jantung, masalah-masalah pernafasan, kemudian dia pengidap diabetes mellitus atau gula darah tinggi ya, dan juga orang yang menderita kanker. ini golongan-golongan orang yang kalau misalkan terinfeksi dengan SARS-CoV-2 itu bisa memunculkan gejala yang parah sampai kesulitan bernafas dan pneumonia tadi. Meski demikian, ini bukan berarti kita yang muda-muda terus dalam kondisi bugar tidak berbahaya ketika terinfeksi dengan SARS-CoV-2. Karena walaupun kita muda dan bugar, kondisi kesehatan kita dan imunitas kita itu nggak selalu stabil. Kalau kita sedang dalam kondisi yang tidak beruntung, misalkan kita terinfeksi dengan SARS-CoV-2 saat imunitas kita sedang tidak baik dan kondisi kesehatan kita sedang menurun, maka kita juga bakal bisa menjadi orang yang ketika terinfeksi dengan SARS-CoV-2 itu akan memunculkan gejala-gejala parah. Itulah sebabnya kenapa kita perlu banget mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah aja. Karena selain bisa menekan penyebaran virus SARS-CoV-2, social distancing memang barang tentu jelas bisa membuat kita terhindar dari infeksi SARS-CoV-2 itu sendiri. Oke, gitu aja sharing dari gua. Sebagai salam penutup, gua pengen ngutip salah satu puisi dari penyair Italia yang namanya Dante Alighieri, yang terjemahannya kurang lebih kayak gini. Tempat tergelap di neraka dicadangkan bagi mereka yang tetap bersikap netral di saat krisis moral. Yuk, di rumah aja.
Halo teman-teman, nama saya Lupi. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman tentang masa pandemi corona ini gitu ya. Jujur saja teman-teman, ketika saya mendengar kasus corona di Cina, satu hal yang terbesit di dalam hati saya adalah berdoa agar orang-orang yang terinfeksi oleh virus ini tidak menjadi sembuh. Ya, walau bagaimanapun, selama ini kita sudah sering sekali ya menonton film-film tentang wabah-wabah seperti itu, dan banyak yang menggambarkan para penderitanya menjadi zombie atau hal-hal buruk lainnya gitu. Saya tidak menyangka bahwa virus yang berada nun jauh di Cina itu pandai sekali menggandakan diri, pandai sekali menyebarkan diri seperti agen-agen MLM. Nah, hingga sampailah dia di kota yang bertetangga dengan tempat saya tinggal. Nah, yaitu kota Depok gitu, kalau nggak salah dulu kasusnya ada kasus pertama atau apa gitu ya di Depok. Saya yang tinggal di Bogor selama beberapa bulan ini merasa cukup khawatir, hingga akhirnya pemerintah memberlakukan kebijakan social distancing itu, yang kemudian berdampak pada banyak sektor, salah satunya ekonomi, karena para pekerja terpaksa harus melakukan pekerjaan dari rumah. Nah, yang saya alami pun demikian, walau dampaknya tidak terlalu besar karena pekerjaan saya pun tidak memerlukan mobilitas yang tinggi. Saya bekerja sebagai seorang pengajar di sebuah asrama yang siswa-siswanya pun tinggal di asrama. Jadi mobilitas saya tidak setinggi para pekerja di Jakarta yang setiap hari harus menaiki kendaraan umum pergi pagi, pulang sore atau malam seperti itu. Saya cukup mengapresiasi kebijakan pemerintah, walaupun dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala-kendala karena tidak semua orang bisa bekerja dari rumah gitu. Termasuk para petugas medis yang seyogianya mana bisa mereka bekerja dari rumah, karena mereka menjadi garda terdepan tameng agar tidak lebih banyak orang yang terkena virus tersebut kan. Nah, setelah satu minggu mengalami social distancing di Bogor, akhir Maret kemarin, dengan sangat terpaksa saya harus melakukan perjalanan dari Bogor ke Tasik. Bogor yang saat itu notabene-nya sudah menjadi zona merah, tentu saja membuat saya khawatir karena saya melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum. Artinya saya akan berinteraksi dengan orang yang saya nggak tahu nih riwayatnya, dia sudah bersentuhan atau berinteraksi dengan siapa gitu. Dan sayangnya ketika saya pulang itu, saya tidak bisa menemukan hand sanitizer. karena stoknya habis. Saya sudah mencari-cari tapi oh nihil hasilnya. Maka dari itu, karena perjalanan ini harus dilakukan, saya berusaha untuk tidak menyentuh hal-hal aneh. Akan tetapi ada satu hal yang membuat saya khawatir, yaitu ketika di dalam bis saya menerima uang kembalian dari kernet bis yang setelah saya membaca katanya virus ini akan bertahan cukup lama di kertas. Tentu saja saya was-was ya. Nah, tapi lagi-lagi saya berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dan semoga uang ini tidak berasal dari orang yang sudah terkena virus corona gitu kan. Sehingga pas saya sampai rumah, saya berusaha untuk melakukan penjagaan dengan membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan keluarga saya. Sebelumnya saya sudah membaca artikel tentang imbauan bahwa orang-orang yang datang dari Jabodetabek atau dari zona merah harus melaporkan diri ke petugas kesehatan setempat. Ada salah satu saudara saya yang bekerja di puskesmas, kebetulan. Nah, saya mengechat beliau dan menanyakan apakah memang saya harus melaporkan diri atau bagaimana gitu. Ternyata hal itu betul dan dilalahnya lagi, saudara saya ini adalah orang yang menangani pelaporan untuk orang-orang yang datang dari zona merah. Pada akhirnya saya diberikan beberapa pertanyaan tuh, mulai dari pertanyaan basic yang namanya siapa, terus zona merah yang saya datang itu kota apa, kayak gitu-gitu. Sampai di saya juga ditanya apakah mengalami gejala-gejala yang mengindikasikan ke infeksi virus corona, kayak gitu. Saya sebenarnya penasaran, apakah prosedur pelaporan ini ketika dilaksanakan langsung di puskesmas, si pelapor diperiksa kesehatannya atau tidak? Karena jujur saja, saya melakukan pelaporan itu via WhatsApp kepada saudara saya gitu. Namun saya pikir hal ini sungguh sebuah pencegahan yang bagus, karena saya yakin selain saya ada banyak sekali orang yang juga ketika diberlakukan social distancing atau work dan harus bekerja dari rumah itu banyak sekali yang pulang kampung, pulang ke daerah asalnya. Tentu saja hal ini berdampak amat serius karena banyak sekali anak panah yang menyebar ke penjuru daerah, sehingga penyebaran virus ini akan semakin tidak bisa dikontrol. Dan kewajiban untuk melapor ke puskesmas tempat adalah salah satu keputusan yang baik menurut saya, walaupun mungkin tidak semua orang memiliki kesadaran. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sudah melakukan social distancing, bekerja dari rumah dan tetap tinggal di rumah, saya sangat mengapresiasi dan semoga kita bisa tetap bertahan sampai akhir masa pemberlakuan social distancing ini. Pun bagi teman-teman yang terpaksa harus melakukan perjalanan keluar kota atau ke tempat berbeda, jangan lupa untuk selalu membentengi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tetap melapor kepada petugas kesehatan setempat. Semoga kita semua segera baik-baik saja.
Halo, gue Rahel. Gue mau sedikit cerita mengenai pengalaman gue pribadi selama pandemi COVID-19 ini ada. Duh, ini virus emang sedikit bikin gue gila. Bahkan sejak virus ini belum sampai ke Indonesia. Ya karena gue kerja di lingkungan yang bersinggungan dengan banyak orang asing. Panik ya tentu aja. Takut pasti. Tapi beberapa teman gue nyaranin gak boleh panik berlebihan. Ya emang ada benernya juga sih. Tapi ya harus tetap waspada dong. Dengan jaga kebersihan, minum vitamin, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun, biar tetap sehat dan jauh dari corona. Gue gak kerja dari rumah, gak bisa WFH kayak orang-orang. Masih work from office, meski setiap hari dicek suhu tubuh, tapi tetap aja susah banget mau social distancing. Masuk harus antri dengan jarak yang kurang dari 1 meter. Jujur sih, ngeri. Terlebih lagi di Banten udah banyak banget kan yang positif terinfeksi COVID-19. Nih ya, yang gue gedeg, meskipun udah banyak banget di Banten ini yang terinfeksi COVID-19, tapi masyarakatnya kelewat santai. Ya masa? Masih ada yang sanggup ngomong kalau takut corona itu ya gak boleh. Takut mah ke Tuhan. Yang gini-gini nih, mungkin orang-orang yang gak ngerti ada ikhtiar sebelum tawakal. Atau ini deh, ada yang lebih parah. Bikin gue gemes. Ada yang bilang kalau COVID-19 ini cuma pengalihan isu pemerintah doang. Duh, ampun. Ya kali pengalihan isu. Gue gak dengerin pendapat mereka yang tentu aja ngawur. Yang gue lakuin untuk tetap jaga diri, gue jadi rajin masak dan bawa bekal dari rumah. Gak mau makan di kantin atau di luar. Dan gue juga jadi rajin banget cuci tangan sebersih mungkin. Gue juga pakai masker dan setelah masuk ruangan kerja, tetap jaga jarak. Nyampe rumah, langsung ganti baju, mandi. Cium suaminya, ditahan dulu sampai gue udah bener-bener bersih. Belanja gak di pasar. Bener-bener pilih warung sayur yang sepi dan belanja lagi gak ramai. Buat penggunyam tercinta, pesan gue buat kalian yang bisa di rumah aja dan gak harus kerja ke kantor atau gak harus pergi ke sekolah. Please di rumah aja. Nongkrongnya ditahan dulu sampai COVID-19 benar-benar enyah. Tolong gak usah kemana-mana. Gak usah main basket dulu. Gak usah mancing dulu. Gak usah kumpul sama teman-teman dulu. Olahraganya di rumah aja. Nyeduh kopinya juga bisa kan di rumah. Selama di rumah, kalian boleh baca buku, nonton TV, atau bahkan bersih-bersih rumah. Dengerin musik, atau boleh juga podcast kunyam. Please, di rumah aja. Dan yang belum bisa di rumah aja, kayak gue karena kebutuhan, tetap jaga diri ya, jaga kesehatan.
Halo, gue Rahma. Gue mau berbagi sedikit pengalaman pribadi selama masa pandemi COVID-19. Jadi awal-awal pas dengar kasus ini di Cina, ya gue biasa aja. Bahkan cenderung gak peduli. Dalam hati, yalah Cina jauh gitu. Tapi pas virus ini sampai di Indonesia dan awal munculnya di kota Depok, gue mulai rada was-was. Terus gak butuh waktu lama, virus itu nyebar di Jabodetabek. Oke, gue cemas. Mana gue sering pakai transportasi umum. Terus gue sama teman-teman kantor udah booking mau rafting di Sukabumi. Kami langsung, duh gimana nih? Tapi akhirnya tetap nekat jalan dong. Untungnya gak ada masalah apa-apa sih. Cuma jalan-jalan jadi was-was. Tiap ada yang batuk dikit, ada yang bersin dikit, kita langsung kaget, terus jaga jarak. Dikit-dikit cuci tangan pakai sabun. Habis itu, COVID-19 makin meluas dan kantor gue itu domisilinya ada di salah satu zona merah. Meskipun pemerintah udah minta untuk kerja di rumah aja, tapi kantor gue tetap masih masuk seperti biasa. Cuma kami dikasih suplemen untuk memperkuat imun. Saat itu pemerintah melakukan pengurangan operasional moda transportasi umum. Duh, gue biasa naik Transjakarta, jadi terpaksa bawa kendaraan pribadi. Tapi sepertinya bawa kendaraan pribadi adalah keputusan yang tepat saat itu. Karena apa? Gue terhindar dari keramaian yang justru jadi peluang besar untuk gue terinfeksi dari virus baru ini. Lagian waktu hari pertama sistem itu diberlakukan, halte busnya emang beludak. Halte di tempat gue biasa naik, gile banget antriannya sampai 200 meter lebih. Seminggu setelah itu, kantor gue akhirnya memberlakukan work from home. Hampir semua karyawannya. Jadi kita ngikutin pemerintah untuk kerja di rumah sampai tanggal 5 April. Ya, sampai tanggal 5 April. Akhirnya, sekarang gue beraktivitas di rumah aja. Kalau pagi, hidup gue jadi rada gak tenang. Bukan karena COVID-19, tapi karena dihubungin bos. Selamat pagi guys. Ingat ya, kita bukan libur tapi work from home. Jam kerja tetap seperti biasa. WhatsApp standby terus. Ya sejujurnya gue suka banget sama social distancing. Tapi lama-lama mati gaya juga ya. Terus ya tapi jadi parno gitu loh kalau mau keluar rumah. Tapi ya karena gue iseng akhirnya gue keluar rumah buat nyetok cemilan, gue jajan gitu. Jadi tadinya gue cuma mau ke minimarket kan. Tapi akhirnya gue ke warung karena nyokap gue nitip beli gula, dan di minimarket itu stok gula habis. Akhirnya gue terpaksa ke warung kelontongan gitu. Warung kelontong yang menurut gue enggak bersih dan ramai orang. Di situ gue ada orang batuk di depan gue. Gue langsung kaget, terus kayak buru-buru pulang, terus mandi. Wah gila sih, gue yang biasanya jarang mandi nih, sekarang dibatukin orang dikit langsung mandi cuy. Lebay. Ya iya, gimana, gue bukan takut mati karena virus ini, bukan. Tapi gue gak mau orang-orang di sekitar gue mati gara-gara gue. Orang-orang di sekitar gue terpapar, terinfeksi virus ini gara-gara gue. Ya bisa aja imun gue kuat gitu misalnya, tapi kan belum tentu imun di sekeliling gue kuat. Belum tentu orang-orang di sekeliling gue bisa tangguh menghadapi virus ini, atau bahkan gue sendiri juga belum tentu tangguh menghadapi virus itu gitu. Jadi sejak ada gerakan di rumah aja, gue sepakat, keluarga gue juga sepakat. Cuma bokap gue rada batu nih, dia gak bisa ninggalin kebiasaan salat berjamaah dia di masjid. Dia tetap kekeh pengen sholat di masjid dengan keyakinannya. Menurutnya, mati sudah jadi ketentuan Allah. Ya Lord, gue dan kakak gue sampai bebusa ngasih pengertian, tetap gak didengar. Tapi setelah dipush terus, akhirnya bokap nurut, dan sekarang dia ngajak orang-orang di rumah buat sholat berjamaah. Gerakan ini tuh bukan cuma buat ngejaga diri dari virus, tapi buat semua pihak, terutama buat pihak medis. Kasihan tenaga medis kita kewalahan karena jadi banyak pasien. Iya, orang sekarang batuk dikit, bersin, demam dikit langsung ke dokter. Kalau pasiennya nambah terus sementara tenaga medis kita terbatas, terus alat medis dan alat perlindungannya juga terbatas, ya kasihan dong mereka. Mereka juga butuh istirahat, mereka juga takut sama corona. Jadi biar mereka benar-benar fokus ngurusin pasien yang udah terlanjur positif corona, mending kita di rumah aja yuk.
Halo, gue Yudi, dan gue mau berbagi sedikit kisah pengalaman pribadi gue dalam menghadapi wabah COVID-19. Hari ini tanggal 26 Maret, itu artinya kota Solo, ya, tempat gue tinggal sekarang, sudah menerapkan 2 minggu KLB. Ya. KLB itu kejadian luar biasa, jadi di Solo sendiri sudah lockdown ya, not totally lockdown, mungkin istilah pasnya slow down. Jadi ketika kejadian corona pertama kali terjadi di kota Solo, wali kota Solo langsung memutuskan situasi KLB, yaitu menghimbau para warga untuk tidak keluar rumah, lalu meliburkan sekolah-sekolah dan universitas. Intinya para warga itu diharap untuk tidak keluar rumah, untuk tidak berkumpul-kumpul, ya untuk tetap di rumah saja. Ya, ini udah minggu kedua gue mengisolasi diri di kamar. Beberapa kali gue keluar kamar untuk mencari makan, ya, yang di mana itu radiusnya juga nggak terlalu jauh, yang deket-deket kamar aja. Beberapa toko juga dan beberapa ruas jalan, tempat-tempat yang sering gue kunjungi, sekarang banyak yang tutup, ya, banyak yang sepi, ya, karena di lingkungan gue sendiri itu kebanyakan dihuni oleh mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar daerah atau mahasiswa perantauan. Dan dari minggu pertama ketika Solo ditetapkan menerapkan situasi KLB atau slow down, banyak dari mereka yang memutuskan untuk pulang ke rumah atau mudik. Gue sendiri memutuskan untuk tetap bertahan di sini. Ada beberapa alasan gue yang bikin gue tetap bertahan. Pertama, misalnya gue khawatir kalau misalnya gue pulang nanti justru gue membawa penyakit, ya, atau membuat keluarga gue sakit, karena seperti halnya yang kita ketahuin, ya, bahwa kita bisa saja menjadi carrier atau pembawa virus COVID-19 tanpa kita sadari. Lalu selanjutnya adalah gue pengen pulang ke Jakarta atau pengen pulang ke Tangerang. Tapi ketika gue lihat kondisi di sana sendiri pun bahkan sama saja, tidak lebih baik dari di Solo, ya. Kejadian corona justru di sana, di Jakarta dan sekitarnya semakin banyak yang bertambah. Di Solo sendiri sampai hari ini, sepengetahuan gue itu hanya baru ada 6 kasus ya, 6 kasus positif corona yang langsung ditanggulangi kejadiannya. Kehidupan gue atau aktivitas gue selama di masa pandemi ini, selama 2 minggu ini, mostly gue cuman kadang gue bangun di pagi hari dengan jogging, lalu habis itu gue langsung mandi, lalu doing something kayak baca artikel, nonton film, main game, ya. Di minggu kedua ini sih gue udah mulai ngerasa bosen ya, dan mulai mempertanyakan kapan sih COVID-19 ini bakal berakhir, atau kapan semua ini berakhir, semua ini selesai. Yang dimana kita tahu bahwa mungkin kejadian ini pun akan masih lama gitu. Cuman kejadian COVID-19 ini bikin gue tambah aware akan kesehatan ya. Ada beberapa hal yang gue aware, yaitu kadang gue juga jadi ngerasa cemas ya. Beberapa kali gue ngerasain tenggorokan gue gak enak, beberapa kali gue flu, beberapa kali gue batuk-batuk ya. Dan gue langsung ngecek suhu. Ya, batuk sedikit, flu sedikit, langsung mikirin hidup ya. Langsung ngecek badan, apakah gue panas atau enggak, jangan-jangan gue kena corona dan lain sebagainya. Totally frustrating sih sebenarnya, but I try to enjoy it. Terus, selain itu juga, selama masa pandemi ini, ketika gue sesekali keluar buat nyari makan, gue jadi aware atau memilih tempat makan mana yang kira-kira menyediakan hand sanitizer atau minimal menyediakan tempat cuci tangan ya beserta sabunnya. Nah, karena ya itu kekhawatiran tadi akan kena COVID-19 dan gue mengkonsumsi banyak vitamin, banyak suplemen ya, gue minum madu, gue minum vitamin, susu beruang, air alkali dan lain sebagainya. Pokoknya gue berusaha buat jaga biar tubuh gue tetap fit. Lucu ya. Tapi ya itu sisi baiknya sih dari corona ini. So mungkin itu aja yang bisa gue ceritain di minggu kedua gue menghadapi KLB ini, menghadapi slowdown ya di COVID-19, dari COVID-19. So, gue berharap buat kalian buat tetap di rumah ya, buat kalian yang punya rumah tetap di rumah, buat kalian yang gak punya rumah, buat kalian yang hidupnya di jalan, buat kalian yang tidak punya tempat berlindung ya, semoga kalian tetap terus dilindungi oleh Tuhan. Amin.
Hai guys, gue Fujah Dimingsi. Kali ini gue dikasih kesempatan buat cerita terkait pengalaman gue tentang COVID-19. Pertama kali gue tahu tentang virus ini itu dari akun Instagram, salah satu media online memberikan berita secara visual bahwa ada fenomena baru yang terjadi di salah satu kota di China, di Wuhan, virus bernama Corona. Kita semua mungkin sepakat ketika pertama kali ngeliat ini virus banget gitu, karena menimbulkan banyak korban jiwa dalam waktu yang dekat. Dan gue berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan sampai virus ini mampir di Indonesia. Tapi gue lupa saat itu bahwa aktivitas masyarakat Indonesia banyak yang sering mondar-mandir luar negeri. Nah, entah untuk bisnis atau untuk traveling. Ternyata doa gue gak dikabulkan. Di awal Maret kita dihebohkan dengan dua orang yang positif corona, kemudian naik di 4 dan sekarang nyampe di angka 800-an. Ini adalah hal yang mengerikan, gue rasa. Kita semua takut gitu. Berbagai upaya dilakukan dari mulai PFH, beberapa kantor, sekolah, dan aktivitas diliburkan guna untuk memutus mata rantai penularannya. Tapi sekian hari korban terus bertambah. Kenapa? Karena ketidaksiplinan kita, gue rasa. Di satu pihak mencoba untuk memutus mata rantai, di lain pihak memanfaatkan momentum libur, momentum tidak bekerja atau bekerja di rumah dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tetap beraktivitas di luar rumah gitu. Karena gue rasa ini bisa dicegah dengan cara kita memutus mata rantai penularannya dengan tidak begitu banyak interaksi di luar rumah dengan orang lain. Social distancing, bahkan sekarang mungkin physical distancing, gue rasa harus kayak gitu. Gue sendiri mulai WFH itu baru minggu ini. Gue rasa beberapa perusahaan mungkin mencoba berbagai upaya dulu untuk pencegahannya, karena gak mudah untuk satu perusahaan memerintahkan karyawannya untuk bekerja di rumah secara total. Karena ada beberapa perusahaan yang memang gak bisa dilakukan pekerjaannya di rumah dan memang harus dilakukan di kantor. Kayak kantor gue, pertama kali yang dilakukan adalah melakukan semprotan disinfektan, mencoba untuk social distancing dengan merubah posisi meja yang mulai berjarak satu sama lain, kemudian penyediaan hand sanitizer di beberapa titik, dan juga pemberian vitamin setiap harinya gitu. Gua rasa itu langkah-langkah pencegahan awal untuk memutus mata rantai itu tadi gitu. Cuman di minggu ini karena ada himbauan dari pemerintah juga untuk secara masif dilakukan agar kita tidak banyak beraktivitas dan berinteraksi, ya, perusahaan gue juga menerapkan yang namanya WFH dengan cara shifting gitu. 2 hari masuk, 2 hari enggak. Kemudian sekarang ada pemberlakuan per 14 hari. Jadi dalam sebulan kita hanya kerja sekitar 14 hari aja gitu. Gue rasa itu upaya-upaya untuk memutus mata rantai penularan itu tadi. Dan gue rasa kita harus disiplin gitu. Karena dengan disiplin itu tadi kita tidak menghilangkan virusnya, tapi kita memutus mata rantai penularan itu tadi gitu. Jadi agar pemerintah bisa tetap fokus melakukan penyembuhan untuk yang memang sudah tertular, dan biar rumah sakit juga tidak overload terkait pasien-pasien yang memang positif corona gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa tenaga medis kita hari ini begitu kewalahan dan juga sudah menimbulkan banyak korban jiwa di tenaga medis gitu. Kita saling membantu, kita saling menopang. Tenaga medis berupaya untuk menyembuhkan yang memang sudah positif. Mereka berkorban waktu, jiwanya, raganya. Kita juga harus disiplin. Ketika memang kita mempunyai kesempatan di rumah aja, ya kita di rumah aja gitu. Jangan malah pergi pulang kampung, pergi liburan, dan lain-lain sebagainya. Biar semua ini bisa cepat berakhir. Karena kita tahu memang obatnya belum ditemukan. Bahkan vaksinnya saja masih dalam penelitian. Tapi minimalnya kita memutus mata rantai penularan itu tadi. Selain pemerintah berupaya, kita juga harus sadar diri untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan diri kita dan juga keluarga. Karena walaupun misalkan bukan kita yang kena, khawatirnya adalah ketika kita menghiraukan, kita pergi keluar, pulang kampung, malah orang kampung yang kena, karena kita gak pernah tahu kondisi imun seseorang seperti apa, dan kita gak pernah tahu kita bawa virus atau tidak, bawanya dari mana, kapan, bagaimana, kita gak pernah tahu. Jadi untuk sementara waktu, mari merundukkan ego untuk di rumah aja sampai semua ini selesai, sampai semua badai ini berlalu.
Halo,
gue Dindin. Gue mau berbagi sedikit terkait pengalaman gue selama menjalani masa pandemi COVID-19. Dimana selama masa ini kita benar-benar harus melakukan yang namanya social distancing, dimana setiap gerak langkah kita harus dibatasi oleh jarak. Kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, tidak bisa berkumpul dengan teman-teman seperti biasa, kemudian tidak bisa berpergian seperti hari-hari biasanya. Semau kita ke pasar atau kemanapun dan bekerja seperti biasa. Pengalaman gue di sini terkait profesi gue sendiri adalah seorang jurnalis, wartawan di harian lokal di Banten. Tentu aktivitas gue juga membutuhkan banyak pekerjaan yang harus bertemu dengan orang banyak, tidak bisa dilakukan tanpa bertemu dengan orang lain, karena untuk mencari informasi, salah satunya ya informasi terkait penyebaran kasus COVID-19 ini. Tapi ya mau bagaimana lagi, dengan adanya himbau pemerintah terkait social distancing ya tetap harus dipatuhi. Kita tetap harus menjaga jarak. Pengalaman gue di sini bahwa adanya social distancing ini dan adanya pandemi COVID-19 ini benar-benar membuat kita sedikit terbatasi ruang geraknya ya. Terutama ketika bertemu dengan beberapa narasumber, kita semakin kesulitan karena narasumber juga banyak beranggapan mungkin wartawan adalah orang yang paling banyak bertemu dengan orang lain, sehingga mereka lebih berjaga jarak dengan kita. Hal ini juga membuat kita kesulitan. Untung saja di masa modern seperti ini kita masih bisa menggunakan media sosial atau alat komunikasi lain seperti telepon genggam seperti itu. Kita tetap bisa mencari informasi dan bisa menulis berita. Ya, kita jalani hal ini dengan tabah aja lah ya. Di Banten sendiri, tempat tinggal gue sendiri, kasus COVID-19 ini sudah benar-benar menjalar, sudah menjadi wabah. Banten hingga Senin tanggal 23 Maret sudah mencapai 40 orang yang positif terpapar COVID-19 ini. Itu benar-benar sesuatu yang bikin cemas, bukan buat gue sendiri tapi buat keluarga, apalagi memiliki anak kecil di rumah. Tentu istri gue sangat waspada banget tuh, kalau kita baru pulang kerja jangan lupa untuk cuci tangan, untuk ganti baju, bahkan harus mandi dulu sebelum bersentuhan dengan mereka, terutama dengan si kecil, putra kami Dayan. Ya, intinya sih dengan adanya wabah ini kita tetap harus mengikuti aturan pemerintah. Jangan sampai kita salah mengambil langkah. Jangan egois lah. COVID-19 ini bukan penyakit biasa, tidak seperti masuk angin ataupun flu biasa, tapi penyakit yang menjalar bisa menular pada orang lain yang tidak berdosa. Penyebarannya pun sangat cepat ya. Yang harus kita pikirkan bahwa ketika kita terpapar, anggota keluarga kita, tetangga kita yang tidak seharusnya kena, mereka pun bisa menjadi korban. Itu yang harus kita pikirkan, orang-orang terkasih di antara kita. Bahkan ketika kita terpapar, kita akan dipisahkan dengan mereka dengan waktu yang lama, atau bahkan ketika kita tidak bisa sembuh ya mungkin kita tidak akan bisa melihat mereka lagi. Perlu yang kalian tahu seperti itu. Jadi menurut gue, dengan semakin banyaknya korban sampai mencapai hampir 700 di hari ini, korban positif di Indonesia, ya kita tetap harus waspada. Mungkin ada baiknya sih pemerintah menetapkan lockdown seperti di negara-negara lain, seperti di Italia atau negara lainnya, agar penyebaran virus ini tidak semakin meluas. Lockdown sini memang kita artikan bahwa pasti akan berdampak pada berbagai hal, berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, semuanya. Tapi untuk masalah politik, untuk masalah ekonomi sendiri, ya kita memang paham, kita tidak semuanya masyarakat mampu. Tapi ya cobalah kita turunkan sedikit ego kita, mungkin kita bisa sabar untuk 1 bulan ke depan ketika melakukan lockdown. Karena dengan lockdown ini virus bisa terputus mata rantainya, seperti itu. Jadi dengan lockdown ya mungkin itu adalah cara efektif kita untuk bisa menghentikan wabah mengerikan ini. Dibanding kita tidak melakukan lockdown lalu aktivitas kita terbatasi selama-lamanya, mungkin bisa memakan waktu berbulan-bulan, kita hidup dalam kecemasan seperti ini, kita kan tidak tahu di mana virus itu menyebar, apalagi sekarang virus makin mengerikan. Jadi menurut gue langkah pemerintah untuk ambil kebijakan lockdown adalah hal yang baik dan mulai seharusnya bisa diterapkan di Indonesia seperti ini. Ya, walaupun pemerintah belum melakukan lockdown, minimal dalam lingkungan kita sendiri kita sudah membatasi pergerakan kita lebih maksimal. Kita tetap melakukan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat tetap kita jalankan supaya bisa mengantisipasinya. Ya, itu namanya ikhtiar lah, namanya kita beragama, tetap walaupun ikhtiar tetap harus dibarengi dengan doa, tawakal, semuanya. Jadi, yuk guys, sama-sama kita perangi corona. Jadi, kesimpulannya, yuk guys, kita sama-sama perangi corona dengan cara di rumah aja. Oke guys, itulah pengalaman gue selama beberapa hari ini menghadapi pandemi COVID-19.